Απόψε το βράδυ, με τη βοήθεια του Θεού, να πω δύο λόγια γύρω από μια παραβολή που έχει πει ο Χριστός μέσα στις πολλές που έχει πει, που την είπε εξαιτίας των σκληρών ανθρώπων. Ξέρετε ότι ένα μεγάλο ποσοστό και αυτών των λεγόμενων χριστιανών είναι σαν σκληροί έναντι των άλλων. Συγκινούμεθα καμιά φορά αν κάποιος είναι δικός μας, αν κάτι συμβαίνει παρέξω από τη συγγένειά μας, δεν τόσο μας συγκινεί. Και εντούτοις η μεγαλύτερα αρετή είναι η αγάπη προς τον συνάνθρωπον. Και η αγάπη προς τον συνάνθρωπον εκδηλούται δια της ελεημοσύνης προς τον συνάνθρωπον. Η ελεημοσύνη βέβαια είναι ποικίλη. Δεν στέκεται μόνο στο να δώσεις δραχμές. Υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορεί να ελεηθεί κάποιος άλλος. Είναι και πνευματική ελεημοσύνη, είναι και υλική ελεημοσύνη, είναι και ατομική ελεημοσύνη, γιατί ο άνθρωπος έχει πολλές ανάγκες. Δεν θέλω χρήματα, θέλω να μιλήσω σε αυτόν τον άνθρωπο να πάρω το δίκιο μου. Δεν θέλω χρήματα, μα θέλω εκείνο που είναι ανάγκη. Δεν θέλω χρήματα, θέλω να σταθείς μισή ώρα εδώ, να πάω στην εκκλησία και εγώ να ανάψω ένα κερί. Κάνεις έλεος προς τον άλλον. Συγκαταβαίνεις την αδυναμία του. Τον βοηθάς την ανάγκη του. Και εμείς σε αυτές τις περιπτώσεις είμεθα σκληροί. Και ο άνθρωπος δεν πρέπει να είναι σκληρός. Διότι όπως πολιτεύεται προς τον συνάνθρωπον, έτσι θα του πολιτευθεί ο Χριστός αυτού. Η λαϊκή έκφραση λέει, όπως τρώνεις θα κοιμηθείς. Δεν έκαμες έλεος, μη ζητάς να σου γίνει έλεος. Δεν συνεχώρησες, μην περιμένεις συγχώρηση. Δεν ηγάπησες, δεν πρόκειται να σ' αγαπήσει. Δεν. Και επαναλαμβάνω, διότι ως επιτοπλής τον είμεθα σκληρή, έχει πει αυτή την παραβολή. Είναι η παραβολή που την ξέρουμε από το σχολείο ακόμη, η λεγόμενη του πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου. Εκεί δείχνει καθαρά τι περιμένει τον κάθε άνθρωπο εάν δεν δείξει σπλάχνα εκτιρμών προς τον συνανθρωπόν του. Και όχι στο βαθμό αυτόν τον οποίον εδώ παρουσιάζει ένας πλούσιος αδιαφόρησε για έναν φτωχόν. Πλούσιος άνετα μπορούσε να ενδιαφερθεί για τον πτωχόν και ούτε καν να το καταλάβει, ούτε καν να το αισθανθεί. Δεν σταματάει μέχρι εδώ, προχωρεί και παρακάτω. Πρέπει εκ του υστερήματος να ελεήσεις τον άλλον. Εκ του περισσεύματος, αν τον ελεήσεις, το δέχεται και αυτό ο Θεός. Αλλά έχει μεγαλύτερα αξία να ελεήσεις κάποιον άλλον εκ του υστερήματος. Να το στερηθείς εσύ εκείνο το οποίο δίδεις να καλύψεις και να ικανοποιήσεις την ανάγκη του άλλου. Να το μοιραστείς με αυτόν. Να μην χορτάεις απόλυτα, να χορτάσει και αυτός λίγο. Γιατί αν ο πλούσιος, σε παραδείγμα της παραβολής, ενδιαφέρεται για τον πτωχό Λάζαρο, ούτε καν θα το καταλάβαινε. Αυτός θα έκανε τη ζωή του άνετα, ταυτόχρονα όμως θα μπορούσε και ένας άνθρωπος άλλος να περιποιηθεί εκεί στο αρχοντικό του κάπου που είτε στον πυλώνα του. Λέγω, θέλει να είναι ή δυνατόν και από θυσία ακόμη αυτό το οποίο θα δοθεί στον άλλον. Εμείς, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω πως σκέπτεστε, εγώ από τον εαυτό μου παίρνω, αν κάποιος δικός μου παραδείγματι υποφέρει και λοιπά, το λαμβάνω σοβαρός υπόψη. Ερσίες, αν υποφέρει κάποιος παραπέρα, στην παρακάτω γειτονιά, τότε το πράγμα αλλάζει, το ξεχνώ αυτό, δεν με τόσο επηρεάζει. Εφόσον έπρεπε εξίσου να με επηρεάζει, και αν ήταν δυνατόν και εκεί να ανταποκριθώ. Ο άνθρωπος πρέπει να ελέγχεται στη στιγμή που κάποιος άλλος υποφέρει, που έχει ανάγκη υλική ή πνευματική, και δεν του παραστέκεται, και να γνωρίζει ότι χάνει, πολύ χάνει, μεγάλη ευλογία χάνει, και αυτός προσωπικός και οικονομικός και η δουλειά του και τα πάντα, εφόσον η περιουσία η δικιά του και η αξία η δικιά του και η δύναμη η δικιά του και η γνώση η δικιά του δεν παραστέκεται και δεν βοηθάει και κάποιον άλλον που έχει ανάγκη. Έλεγε ένας, γιατί λέει έφτιαξε ο Θεός τους ανθρώπους ανώμιους να έχουν ανάγκη? Θα έπρεπε να είναι όλοι αυτάρκεις και να μην έχει ανάγκη ο ένας του άλλου. Δεν θα υπήρχε μεγαλύτερος εγωιστής στον κόσμο από τον άνθρωπο. Δεν θα υπήρχε μεγαλύτερο θηρίο από τον άνθρωπο αν αισθάνεται ότι δεν έχει την ανάγκη κανενός. Αν τώρα που έχουμε την ανάγκη του κουνουπιού και του μυρμηγκιού και πάλι είμαι θα θηρία, πολλό μάλλον τότε. Η απάντηση είναι: έφτιαξε ο Θεός τους ανθρώπους ανώμιους για να συμπληρώνει ο ένας τον άλλον. Βλέπετε πως είναι τα δάχτυλά μου ανώμια? Βλέπετε όμως τι κάνουν? Μπουκέτο. Αυτό είναι το θέμα. Δεν έκαμε λάθη ο Θεός. Τα συστήματα τα σημερινά κοιτάνε να βγάλουν τους φτωχούς από τη μέση, να τους κάνουν όλους πλουσίους. Δεν θα υπάρξει μεγαλύτερη δυστυχία στον κόσμο. Δεν θα υπάρξει μεγαλύτερη δυστυχία στον κόσμο, δεν θα υπάρξει. Αν όμως θελήσει ο άνθρωπος να εφαρμόσει το Ευαγγέλιο μέσα σε αυτή την ανομία που παρουσιάζεται, δηλαδή να παρουσιάζεται και ο δυνατός και ο αδύνατος και ο πλούσιος και ο πτωχός και ο εργάτης και ο επιστήμον και ο εφευρέτης και δεν ξέρω τι, όλος αυτός ο συνδυασμός, να γίνει όμορφος συνδυασμός όμως, να θέτει ο ένας την υπηρεσία του άλλου, να τρώει και ο άλλος φέρει πίν το κοτόπουλο, αν να τρώει και ο άλλος τη φασολάδα, ξέρω εγώ τι, τότε θα ήταν παράδεισος η γη. Αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα, και ο πτωχός, ο χειρόναξ ζητάει να κλέψει τον αφέντη και ο αφέντης ζητάει να εκμεταλλευτεί τον άλλον, και εκεί γίνονται τα πράγματα αυτά τα οποία γίνονται. Θυμόσαστε τι είπε ο Ιούδας που ενδιαφέρθηκε δήθεν ως εργατοπατέρας? Τότε θυμόσαστε τι είπε? Έπρεπε, λέει, να πραθεί αυτό το μύρο 300 δινάρια, λέει, και να δοθεί στους φτωχούς. Ενδιαφέρθηκε ο κλεφταράς για τους φτωχούς. Και απήντησε ο Κύριος και είπε: αφήστε τη, λέει, μην τη βασανίζετε τη γυναίκα. Τους φτωχούς, λέει, πάντοτε θα τους έχετε με θυμόν. Εμένα δεν θα με έχετε, θα φύγω. Τους φτωχούς πάντοτε θα τους έχετε με θυμόν. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να δουλέψουν. Δεν θέλουν να εργαστούν. Δεν θέλουν να διαβάσουν. Δεν θέλουν να πάνε σχολείο. Δεν θέλουν να γίνουν τίποτα. Δεν πέγεται, σε πέτε, πράγμα. Δεν έχουμε τέτοιους. Δεν έχουμε παιδιά που τα κυνηγάμε να μάθουν γράμματα, να γίνουν άνθρωποι και γίνονται υπάνθρωποι. Τι θα γίνει αυτός? Δεν θα γίνει πτωχός? Του φταίει αύριο το σύστημα? Του φταίει η κυβέρνηση? Του φταίει ο Θεός? Ποιος του φταίει? Και εσείς που εργάσετε, τραβήξετε τον ιδρώτα σας και υποφέρατε και κρατήσετε το βάρος των οικογενειών σας κλπ. Κλπ. Γιατί αυτός θα είναι στο ίδιο μέρος? Φωζόν δεν θέλει να μορφωθεί. Στο χέρι μας δεν είναι? Δεν το βρίσκουμε εκ των υστέρων? Αχ, να είχα το μυαλό. Άρα σου φταίει το μυαλό. Δεν ηθέλησες. Δεν σου φταίει κανένας άλλος. Και έπειτα σου λέει: φέρα τα μοιράσουμε. Τι να μοιράσεις τον ιδρώτα, το αλουνού να μοιράσεις? Και τον κόπο τα αλουνού. Ακούω μερικούς κατηγορούν τον ποδοσάκι. Δεν ξέρω τι κάνει ο άνθρωπος, δεν ξέρω τι κατόψει. Ξέρω όμως ότι στις 6 το πρωί είναι στο γραφείο του. Και στις 12 τη νύχτα είναι στο γραφείο του. Χρόνια ολόκληρα. Που εγώ αν είναι δυνατόν να μην σκοτώ ούτε στις 10 το πρωί. Στις 6 το πρωί είναι στο γραφείο του. Εργάζεται ο άνθρωπος. Εργάζεται απάνω στη δουλειά του. Και εσύ, αν το επαγγελμά σου θελήσεις να εργαστείς, θα γίνεις μεγάλος ετρανός. Και θα σε ζηλεύουν οι άλλοι. Και θα σε θεωρούν απατεώνα. Και θα σε θεωρούν τους πίνεις το αίμα κλπ. Και εσύ σκόνεσαι εκεί πέρα και εργάζεσαι. Κυνηγάς τη δουλειά σου κάτω το διλεγόμενο. Κάνεις τη δουλειά σου. Δεν σπαταλάς τον ιδρωτά σου. Δεν κάνεις αυτά κλπ. Και κάνεις την άλλη περιουσία και έπειτα σε βλέπουν για θηρίο. Δεν είναι έτσι. Δεν έκαμε λάθος ο Θεός. Εμείς κάπως τα μπλέξαμε. Και είναι ανάγκη ο άνθρωπος να προσέχει, γιατί κάποια μέρα θα έρθουν τα πράγματα έτσι που θα μας ζητηθεί λόγος. Μπορεί βέβαια στον κόσμο τούτο να κάνουμε, ξέρω εγώ, τα δικά μας. Αλλά ο κόσμος τούτος έχει τέρμα. και τα σκηνικά αλλάσουν. Μπορεί εδώ να κατορθώσουμε να πατήσουμε πάνω στους ανθρώπους, να πατήσουμε πάνω στο αίμα του άλλου, στον υδρότα του άλλου κλπ. Και να ανεβούμε κατά κόσμον. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα να φύγουμε του κόσμου τούτου, που και οι πλούσιοι θα φύγουν και οι πτωχοί θα φύγουν και οι έξυπνοι και οι πονηροί και οι αγαθοί όλοι θα φύγουνε, από εκεί και πέρα ενεργεί η δικαιοσύνη του Θεού και τα πράγματα τα τακτοποιεί. Για αυτή την τάξη λοιπόν των ανθρώπων, των σκληρών ανθρώπων, σε οποιαδήποτε κατηγορία και αν υπάγονται, είπε αυτή την παραβολή τη λεγόμενη του πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου. Έτσι λένε άλλωστε και οι πατέρες. Εσχημάτισε, λέει, των λόγων, λέγει ο Θείος Χρυσόστομος, ο Κύριος δια να παιδεύσει τους ανελεήμονας, για να μιλήσει στους αυτούς που δεν ανοίγουν το χέρι τους, να βοηθήσουν τον άλλον που έχει την ανάγκη. Τι κολάσεις τους αναμένουν. Και πάλι να διδάξει τους κακοπαθούντας, αυτοί που τυχόν υποφέρουν κλπ. Τι αγαθά θέλουν να απολαύσει δια της κακοπαθίας όπου υπέμειναν εδώ. Και όπως σας είπα, πολλές φορές είναι κακοπάθειες τις οποίες δεν τις επέτρεψε ο Θεός, τις έφτιαξε ο άνθρωπος. Στη σημερινή αλληλογραφία που πήρα ήρθε και ένα γράμμα από τα Σκίδρα, εκεί επάνω από ένα χωριό Ριζό, με μια φωτογραφία μιας οικογενείας μέσα, ένα αντρόγενο και τέσσερα παιδιά. Μία βεβαίωση ενός ιερέως περί της οικογενείας, ότι αυτός είναι τίμιος οικογενειάρχης κτλ. Και μία επιστολή δισέλιδο μεγάλη αυτού προς εμένα, ότι του βγαίνει η περιουσία του στον πληστηριασμό και του τα παίρνει η τράπεζα κτλ. Και να ενδιαφερθώ να γράψω, να ειδοποιήσω, να μιλήσω στον κόσμο που γνωρίζω, να τον βοηθήσουν για να μην μείνουν τα παιδιά του έξω στο δρόμο και τα τιάφτα. Τώρα έτσι είναι η υπόθεση. Βέβαια εδώ έτσι είναι η υπόθεση. Σήμερα έτσι είναι η υπόθεση. Γιατί και ο ιερεύς, θέλω να παραδεκτώ, δεν θα συνηγορούσε να δώσει αυτή τη βεβαίωση εν υπόγραφων και σφραγισμένη ότι πράγματι του συμβαίνει αυτό το πράγμα. Η υπόθεση είναι κλαριά όμως μέχρι εδώ. Η ρίζα, μπορώ να μάθω πώς έφτασε μέχρι εδώ. Γιατί έφτασε μέχρι εδώ. Γιατί υπάρχει εκδοχή εξαιτίας του να έφτασε εδώ και να βγαίνει η οικογένειά του σήμερα στον δρόμο. Έχουμε περιπτώσεις που τα παίξανε στα χαρτιά, που τα φάγανε στις γυναίκες, που κάμανε, που φτιάξαν κλπ. Και φτάνει σε αυτή τη σημεία, φτάνει τώρα εδώ. Έχασε την υγεία του εντωμεταξύ, πράγματα, θαύματα. Αυτά τα ξέρετε αφεντικό επάνω. Αν εξεταστεί λοιπόν αυτός που μπορεί να τον πάρω άλφο και να πει αυτό είναι το κράτος, αυτή είναι η κυβέρνηση, δεν βλέπετε εδώ τι υποφέρει. Γιατί υποφέρει. Πες μου γιατί υποφέρει. Εγώ θυμούμαι στο χωριό μου που ήμουν όταν ήμουν μικρός, άκουγα τη νύχτα και νόμιζα ότι είναι δαιμόνια. Και ήταν μια γυναίκα με 12 παιδιά που πήγαινε και λιθοβολούσε ένα σπίτι στο οποίο ο άντρας πήγαινε μέσα και έπαιζε το μεροκάματό του. Και τα παιδιά πεινούσαν. Καταλάβατε. Λοιπόν, αν εξεταστεί γιατί είμαι σε αυτή την κατάσταση και γιατί υποφέρω, γιατί αρρώστησα εκεί μες στο κρεβάτι, γιατί έχασα την υγεία μου. Αν βλέπετε ένα στον οικοκύρι που είχα στο Παγκράτη προετών, θα λέγεται το καημένο, το καημένο. Ξημέρωνε με την Παναγία και κοιμότανε με τον Χριστό. Ξημέρωνε με την μπουκάλα και κοιμότανε με το γαλόνι. Πήγα στο Ραγκίες, τι δωδεκαδαχτύλους, τι. Έχει φτιάσει ο ίδιος με τα χέρια του. Ας εξετάσει ο καθής η ζωή του. Για ποιο λόγο βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Έμεινε κοντά στο Θεό, εργάστη με το Θεό, εργάστη με τη σάρκα του, με τον κόσμο, με την ειδονή του, με το συμφέρον κλπ. Και τώρα τα φταίει ο Θεός. Είναι πολλές περιπτώσεις. Όμως τώρα εμείς καλούμεθα στην περίπτωση του καθενός να βοηθήσουμε την καταστασή του και όχι το πρόσωπό του. Και έτσι πάλι από το Θεό θα τα βρούμε μπροστά. Είτε πράξουμε σκληρά, αδιαφορήσουμε, είτε πράξουμε καλά πάλι, θα βρούμε καταναλογία των εργασιών μας. Όμως αν εξεταστεί πίσω, θα βρούμε ότι δεν φταίει ο Θεός. Φταίμε εμείς. Κάτι δεν προσέξαμε, κάτι δεν λογαριάσαμε, κάτι δεν υπολογίσαμε. Εν πάση περιπτώσει, ο θείος αυτός πατήρ λέει, γι' αυτό εσύ μάτησε αυτή την παραβολή. Ακούστε λοιπόν, όσοι δεν την ενθυμίστε, γιατί όλοι όσοι πήγατε σχολείο, θα δημόσετε από το σχολείο αυτό, εκτός από το ότι κάθε χρόνο η Εκκλησία το αναφέρει. Άνθρωπος της είναι πλούσιος και ενεδιδίστε το πορφύραν και βίσον, εφρενόμενος καθημέραν λαμπρός. Η πορφύρα και ο βίσος είναι βασιλικά ενδυμάτα. Όμως αυτός ή το ένας, παρότι δεν είναι το βασιλεύς, όμως ζούσε τέτοια ζωή και ενεδιδίστε το κατά τέτοιο τρόπο, που θα φέρνει τη θέση του μόνος του στο βασιλικό επίπεδο. Αυτό είναι εγωισμός. Αυτό λέγεται σπατάλη. Αυτό λέγεται ασωτεία. Διότι εδώ ο Χριστός δεν είπε ότι εφραίνεται κάπου κάπου να ξεσκάσει. Εφραίνεται κάθε μέρα. Και δεν λέγει εφραίνεται απλώς, αλλά εφραίνεται λαμπρός. Το λαμπρός πάει να πει σπατάλι, πάει να πει ασωτεία, πάει να πει αδιαφορία στο χρήμα. Διότι ξέρω εγώ σ' άφησε ο πατέρας, ξέρω εγώ έχεις πετρελαιοπηγές, δεν ξέρω τι έχεις. Η διαχείριση θα πρέπει να είναι υπεύθυνος. Να μην θεωρηθείς εσύ ως ιδιοκτήτης, ο τακατέχεις, αλλά ως διαχειριστής. Γιατί μπορούσε να το έχει κάποιος άλλος. Όπως και αύριο όταν φύγεις εσύ θα το έχει κάποιος άλλος. Και θα ήθελες αυτό το χρυσίον που απορρέει από τη δουλειά αυτή, από το χρυσορυχείο αυτό, να το διαχειριστεί καλά προς ωφέλεια περισσότερων ανθρώπων. Αυτό θα πρέπει να το κάνεις και εσύ τώρα. Μπορεί να είναι μια δουλειά η οποία αποδίδει περισσότερο από ότι αποδίδει κάποιου άλλου. Είτε περιστατικός, είτε δεν ξέρω τι, μονίμως. Θα πρέπει να το λογαριάσεις αυτό το πράγμα. Αν έχεις δικαίωμα, κάτι στιγμή άλλος υποφέρει, να φορέσεις εσύ αυτό. Ή να στρώνεις τραπέζι κάθε βράδυ για όλους αυτούς. Καμιά φορά μου επιτρέψε την έκφραση τους λοποδίτες και τις πόρνες και τις μιχαλίδες. Διότι ως επιτοπλίστων σε τέτοια τραπέζα και σε τέτοιες καταστάσεις τέτοι μαζεύονται. Τεμπέλιδες και άνθρωποι της σαρκός και του κόσμου και του συμφέροντος. Αν έχεις το δικαίωμα, δεν έχει το δικαίωμα αυτός. Ένας τέτοιος ήταν αυτός ο άνθρωπος. Ταυτόχρονα παρουσιάζει μια άλλη σκηνή στο σπιτικό του, γιατί θα είχε κανένα αρχοντικό σπίτι, δεν ξέρω πώς. Πτωχός δε της ονόματι Λάζαρος, υπήρχε και ένας άλλος λέει, τον οποίον τον λέγανε Λάζαρο. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε ή αν προσέχετε, για τον πλούσιο δεν είπε όνομα πώς τον λέγανε. Για τον πτωχό του λέει το όνομα. Λένε οι ερμηνευτές ότι ο Λάζαρος ήταν ένα γνωστό πρόσωπο στα Ιεροσόλυμα τότε, πτωχό παμπτωχό, και αυτό το όνομα γνωστόν το πήρε ο Κύριος μας και φτιάχνει αυτή την παραβολή και λέγει. Όμως για τον πλούσιο δεν αναφέρει το όνομα, γιατί προφανώς ήταν ασεβής ο πλούσιος, και ο ασεβής δεν είναι, δηλαδή πώς να το πω, ο Θεός δεν θέλει να τον ακούει καν, ούτε το όνομά του να πιάνεται στο στόμα των ανθρώπων, ούτε ο ίδιος να το θυμηθεί το όνομα των ασεβών ανθρώπων. Και αναφέρει στο 15ο ψαλμό του το εξής: «Ουμή μνηστώ των ονομάτων αυτών διαχειλαίων μου». Δεν θα πιάσω τον ονόματα των ανθρώπων των ασεβών αυτών στα χείλια μου. Γι' αυτό και το πλούσιο εδώ, αυτόν τον σκληρό τον άνθρωπο, αυτόν τον αδιάφορο και τα διάφτα, δεν του λέει το όνομά του. Εν αντιθέσει με τον άλλον, του οποίου του λέει το όνομά του, που τον λέγανε Λάζαρο. Ο Λάζαρος λέει ευέβλητο προς τον πυλώνα αυτού ηλκωμένος, ή το πεσμένος, ριγμένος μπροστά στην πόρτα που έμπαινε μέσα, ηλκωμένος με έλκη, με πληγές. Και επιθυμών χορταστήνε από το ψυχείο των πιπτόντων από τις τραπέζες του πλουσίου αυτού. Δηλαδή δεν προσεφέρονται να του δώσουν ένα πιάτο φαγητό, κάτι, μια μικρή περιποίηση, αλλά αν κάνα ψίχουλο, ξέρω εγώ, από αυτό κοιτούσε, αν είναι δυνατόν. Αλλά και εκείνες ερχόμενοι απέλυχον τα έλκη αυτού. Τα σκυλιά λέει ερχόσατε και του γλύφανε, του κάναν το νοσοκόμο ούτως υπήν. Γιατί ως φαίνεται ή το εκεί, αλλά θα ήταν και παράλυτος ταυτόχρονα και θα μπορούσε τους σκύλους να χτυπήσει. Ώστε οι σκύλοι του κάνανε το νοσοκόμο όπως σας είπα και του απέλυχον. Καταλαβαίνετε τώρα αυτή τη σκηνή επάνω να εφραίνονται, να χορεύουν, να πηδάνε, να ξενυχτάνε, να περνάνε μπροστά του με τις σκούδες τους οι κυράδες και οι άλλοι κύριοι κλπ. Και αυτός από κάτω να ψήνεται. Γιατί ξέρετε οι πληγές, δεν ξέρω αν έχετε κάνει τραυματίες σε μέτωπα, φέρουν και δίψα. Δίψα, υποφέρει ο άνθρωπος, βασανίζεται ο άνθρωπος. Τι του κόστησε αυτού του ανθρώπου τώρα να δώσει μια εντολή, βρε ο Θεός που μας τον έφερε εδώ πέρα, εμείς έχουμε τόσα αγαθά, πάρτε τον, βάλτε τον σε ένα δωμάτιο εκεί πέρα και να βάλει ένα άνθρωπο τον περιποιείτε. Ή να του δίνει ένα πιάτο φαγητό, ή να ειδοποιεί κάποιο φίλο του γιατρό που ασφαλώς θα είχε γιατρό το σπίτι, να του περιποιείτε, ξέρω εγώ, τις πληγές, να τους αλλάζει τα τι αυτά. Χρειαζόταν πολύ, θα λαφτοχύνει εξ αυτού. Απλώς θα δείξει τον ανθρωπισμό του, ότι είναι και άνθρωπος, δεν είναι λιοντάρι. Αυτό θα έδειχνε, ότι είναι και άνθρωπος. Όμως αυτό δεν το έκανε αυτό το πράγμα όπως λέγει στην Εσέρον. Ξέρετε, όπως σας είπα, όλα έχουν τέρμα. Και η ευτυχία έχει τέρμα και η δυστυχία έχει τέρμα. Και η υγεία έχει τέρμα και η αρρώστια έχει τέρμα. Και φυσικό ήτανε να φτάσει και ο θάνατος κάποτε και σε αυτούς. Τώρα θέλετε ακόμη φυσικό να πω. Αναφέρει εδώ ότι ήρθε τα πράγματα έτσι που πέθανε ο φτωχός ο Λάζαρος, γίνεται εδώ αποθανήν το πτωχόν και απενεχθήνε αυτόν υπό τον αγγέλων. Εκεί ήταν πεταμένος από τον άνθρωπο, όμως το θάνατό του τον παίρνουν οι άγγελοι και τον μεταφέρουν εις τον κόλπον του Αβραάμ. Κόλπος, τι είπα να πει, έχετε έτσι φαντάζεστε πως μπορεί να τοποθετήσετε πουθενά αλλού κόλπος. Οι κόλποι στη θάλασσα σε τι προσφέρονται? Σαν μικρά λιμάνια ή σαν μεγάλα που αναπαύονται, ξεκουράζονται, βρίσκουν κάποια καταφυγή, μια ανάπαυση, μια παρηγοριά οι άνθρωποι που θαλασσοπνίγονται. Έτσι είναι και εκεί. Ο άνθρωπος από εδώ, από τον αγώνα της ζωής αυτής, από τους πειρασμούς, από το μόχθο, από την κακία και τη σκληρότητα των ανθρώπων, καταφεύγει σε μακαριότητα, σε ανάπαυση, στον κόλπο, στην αγκαλιά του Αβραάμ. Έτσι θα το φανταστούμε. Τον πήραν οι άγγελοι και τον πήραν στο Αβραάμ να παρηγορηθεί. Εδώ είδε την κακία του κόσμου, αισθάνθηκε τη σκληρότητα του κόσμου. Τώρα πάει προς τους κόλπους του Αβραάμ. Αποτέλεσμα είναι ότι θα μπορεί να πει κανείς τι να γίνει ο άλλος. Δεν έπαιξε ο άλλος, έμεινε πίσω διότι είχε πολλά. Τα πολλά δεν εξασφαλίζουν μακροζωία και μάλιστα πολλοί με πολλά φεύγουν γρηγορότερα από εκείνους που έχουν λίγα. Υπάρχουν και σύγχρονοι κρίση του πλούτου οι οποίοι έφυγαν, δεν κατόρθωσαν να κρατηθούν στον κόσμο τούτον, αλλά έφυγαν. Και υπάρχουν άλλοι, διαβάζω στις εφημερίδες, 107 ετών λέει, 109 ετών, άνθρωποι που τρώγαν ψωμί και κρεμμύδι, που τρώγαν ψωμί και λιές. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το ότι είσαι πλούσιος μπορεί να φτύνεις αίμα φυματικό σον σε χρυσό μέσα δοχείο και εγώ φτύνω σε πύλινο. Αυτή είναι η διαφορά μας. Όμως θα έρθει και σένα το τέλος σου. Δεν είναι δυνατόν να μην έρθει το τέλος και το, τέλος και το δικό σου. Γι' αυτό λέγει απέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη. Ήρθε και αυτού η ώρα, πήγε δεύτερος, δεν παίζει κανένα ρόλο αν έζησε λίγο πιο πίσω εδώ. Φόρτωσε αμαρτίες, δεν έκαμε τίποτα άλλο. Βέβαια η μακροζωία είναι αγαθό, αλλά αν ο άνθρωπος τη χρησιμοποιεί επαγαθό. Εάν ο άνθρωπος δεν τη χρησιμοποιεί επαγαθό, Αλλά για να συνεχίσει να αμαρτάνει, καλύτερα να μην έχει μακροζωία, να έχει μικροζωία, για να κολλαστεί λιγότερο. Εδώ λοιπόν τον φέρνει δεύτερο να πεθάνει. Όμως πήγε κοντά κι αυτός. Τώρα βέβαια λένε οι άνθρωποι, επέρασε εδώ καλά, εμένα θα μου πεις, εσένα θα σου πω. Γιατί αν δεν υπήρχε ζωή πέραν του τάφου, θα έχεις δίκιο. Αν πεις ότι περάσουμε εδώ πέρα, φάγουμε, πίωμε, να αύριο γάρα αποθνήσουμε. Αλλά εδώ τα πράγματα δεν είναι έτσι. Υπάρχει ζωή και πέραν του τάφου. Βέβαια εμείς φτάνουμε μέχρι το κημητήριο. Όταν πέσει μέσα στον τάφο, δεν ξέρουμε τι έγινε από εκεί. Πολλοί βέβαια δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει ζωή πέραν του τάφου. Και γι' αυτό, όπως σας έλεγα και μια άλλη φορά, τα λέμε νεκροταφεία, δεν τα λέμε κημητήρια. Τον στείλαμε τον άνθρωπό μας στην αφάνεια, όχι στο υπνοδωμάτιο που θα ξυπνήσει κάποια μέρα. Πως ο θάνατος είναι ύπνος. Ο φίλος ημών και κοίμηται. Έτσι δεν αναφέρει. Ο φίλος ημών και κοίμηται. Τι είπε προχθές στην κόρη του Ιαΐρου? Ένα πέθανε, λέγει. Καθεύδει, κοιμάται. Και κατεγέλνουν αυτόν. Και εμείς δεν το έχουμε πιάσει έτσι το θέμα. Γι' αυτό και η υπονομασία των λεγόμενων παροιμή νεκροταφείων είναι κημητήρια. Δεν είναι νεκροταφεία. Και όταν ο άνθρωπος τοποθετήσει έτσι το θέμα, ότι τοποθέτησε τον άνθρωπό του στο κημητήριο, στο υπνοδωμάτιο, τότε παρηγορείται και ο ίδιος, ότι του υπόσχεται η λέξη, η ιδία, ότι θα ξυπνήσει καμιά μέρα. Για ακούστε σε μια στροφή, σε ένα λόγο του ο Θείος Χρυσόστομος τι έχει πει γι' αυτό. Καλείται, λέγεται, κημητήριον, ή να μάθεις ότι οι τελευτικότες, αυτοί που αποθνήσκουν και εντάφθα κείμενοι και ερχόμενοι εδώ, ούτε θνίκασι, αλλά κοιμούνται και καθεύδουσι. Όταν τίνιν άγις εντάφτα νεκρών, όταν φέρεις άνθρωπο εδώ νεκρών, μη κατάκοπτε σε αυτόν, μη κόβεσαι και απελπίζεσαι και μαλλιοτραβιέσαι. Ούγαρ προς θάνατον τον έφερες για αφάνεια, αλλά προς ύπνον αυτόν άγις, αρκίσει τούτο το όνομα κημητήριον εις παραμυθίαν συμφοράς. Και μόνον, λέγει, το θα ειδήσει ότι τον φέρει σε κημητήριο, όχι σε νεκροταφείο, μόνον λέξη αυτή, λέει, σε παρηγορεί ότι τον έφερε εδώ σε υπνοδωμάτιο, δεν τον έφερε σε αφάνεια. Αλλά εμείς βέβαια αυτά, όπως σας λέγω, δεν τα συζητούμε και δεν τα ξέρουμε και δεν τα κατέχουμε και δεν τα προσέχουμε και κάνουμε πάνω το δικό μας. Διότι όμως εμείς φτάνουμε μέχρι εκεί και δεν μπορούμε παραπέρα να δούμε. Έρχεται ο ίδιος ο Χριστός και τραβάει τον Μπερντέ και μας δείχνει τι είναι και πίσω από το θάνατο ενός εκάστου. Και από εδώ και κάτω υπάρχει η ζωή πέραν του τάφου. Όχι που ήτο τότε που λέει ο Χριστός μας την παραβολή, αλλά που θα είναι. Που θα είναι, πως εμείς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση όταν αποθάνουμε. Γιατί τότε δεν υπήρχαν ούτε κολάσεις, ούτε παράδεισοι. Άδεισος υπήρχε που όλοι πηγαίνανε στο ίδιο μέρος. Εδώ βλέπουμε χωρισμένη την κατάσταση. Χωρισμένη κατάσταση μας δείχνει ότι προσέξετε, αυτό θα σας συμβεί. Καταλάβατε. Χαρακτηριστικό δε είναι, δεν ξέρω αν το προσέξατε, αυτό που λέει για τον πλούσιο, ότι απέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη. Το άλλο μεν πήγε επάνω, ο άλλος ετάφη. Είναι προέκταση στη ζωή του. Και εδώ ήταν θαμμένος μέσα στο σώμα του. Έτσι λένε οι ερμηνευτές. Διότι, λέει, καταλήθεια και ζώντος αυτού, παραχωμένη το η ψυχή του ως τάφον περισφέρουσα τη σάρκα του. Πράγματι είναι άνθρωποι που μέσα στο σαρκείο αυτό, που είναι βρώμα σκολίκων και δυσοδεία, έχουν μια αθάνατο ψυχή που την τρέφουν, τη θάλπουν, την ικανοποιούν με σαρκικά πράγματα κλπ, όπως τα σκουλίκια μέσα που τρέφονται από το λείψανο του ανθρώπου στο κημητήριο. Ετάφη, λέγει, απέθανε και ετάφη. θαμμένος εδώ μες στη σάρκα και στο σώμα, δεν έβλεπε και παραπάνω ότι υπάρχει και άλλη ζωή. Έτσι είχε την προέκταση. Εν πάση περιπτώσει, σας είπα ότι αυτός ο οποίος σήκωσε τον Μπερντέ να δούμε τι γίνεται από εκεί από τον τάφο είναι ο Χριστός, διότι ο Χριστός είναι καβαλάρης με δυο ποδάρια. Είναι ο και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχων ως αθάνατος βασιλεύς. Εμείς ή θα είμεθα από εδώ ή θα είμεθα από εκεί. Όσο είμεθα από εδώ του τάφου, δεν είμεθα από εκεί. Και όταν περάσουμε από εκεί, δεν είμεθα από εδώ. Ο Χριστός όμως είναι καβαλάρης σε δύο περιπτώσεις. Ο και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχων ως αθάνατος βασιλεύς. Λοιπόν, ανοίγει λοιπόν το πέρα τώρα μονοπάτι να μας δείξει τι γίνεται από εκεί. Ακούστε τι λέει. Και εν το Άδη ο Αβραάμ επάρα στους οφθαλμούς αυτού υπάρχουν εν βασάνης ορά τον Αβραάμ από μακρόθεν και τον Λάζαρον εν της κόλπης αυτού. Αν πηγαίνει στην αφάνεια ο άνθρωπος, πως αυτός αισθάνεται ότι είναι σε βάσανα και πως βλέπει? Άρα είναι ζωή πέρα του τάφου. Είναι ακριβώς όπως ο άνθρωπος κοιμάται. Όταν κοιμάται ο άνθρωπος είναι ζωντανός ή πεθαμένος? Θα πει κανείς είναι ζωντανός. Ναι, είναι ζωντανός. Αλλά γιατί του κλέβεις το πανταλόνι και τον αφήνεις ζυμνόν εφόσον είναι ζωντανός? Για δεν σε καταλαβαίνει. Μα είναι θάνατος ο ύπνος. Και εφόσον είναι θάνατος, γιατί αναπνέει? Το σώμα κοίταται σαν νεκρόν. Το πνεύμα βλέπει όνειρα, πράγματα, ταξιδεύει. Έτσι ακριβώς είναι και όταν ο άνθρωπος χωριστεί της αρμονίας. Το πνεύμα στο δικό του κόσμο και τη σάρκα εδώ πέρα την αναλαμβάνεις να πάει να πληρώσει το γραμμάτιο που οφείλει. Χουσί και ισχού να πελεύσει. Εδώ λοιπόν δείχνει ότι πέραν του τάφου υπάρχει ζωή. Και μάλιστα λέει υπάρχουν εν βασάνης. Δεν τα βρήκε καλά εκεί. Τόσο όπως τα βρήκε εδώ. Εκεί ήρθε αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη του Θεού. Η δικαιοσύνη του Θεού αλλάζει τα σκηνικά και τακτοποιεί τον καθέναν. Όχι εκεί που έχει τακτοποιήσει αυτός τον εαυτόν του ή άλλοι, αλλά εκεί που είναι πραγματικά η πραγματική του αξία, με βάση την πίστη του και τα έργα του στον κόσμο τούτον. Λαμβάνονται όλα υπόψη. Η ορθή πίστης και η ορθή πράξης. Ορθοπιστία και ορθοπραξία είναι αυτά που συνθέτουν τη σωτηρία του ανθρώπου. Αυτά λαμβάνονται σοβαρός υπόψη. Δεν πρόκειται να ρωτηθεί κανένας τι λένε οι άνθρωποι. Τι λέγει αυτός? Ο ίδιος τι λέγει? Οι άνθρωποι για τον Χριστό είπαν εσύ είσαι ο προφήτης, εσύ είσαι ο Ιερεμίας, εσύ είσαι ο Ιωάννης ο πρόδρομος, εσύ είσαι ο Ηλίας, εσύ. Όμως τι είπε ο Πέτρος? Συ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Α, Πέτρε, μακάριο εσύ. Αλλά δεν το είπες εσύ. Το είπε ο πατέρας μου διε σου. Άρα τι γνώμη έχει αυτός ο πατέρας επάνω? Τι γνώμη έχει ο Χριστός? Όχι τι γνώμη έχουμε εμείς και τι βαθμό βάζουμε στο παιδάκι μας εμείς, στην κοπελίτσα μας, στη γυναικούλα μας, στον αντρούλη μας, στον αδελφούλη μας. Δεν περνάνε αυτά. Η δικαιοσύνη λοιπόν του Θεού τον πήρε και τον έστειλε στα Τάρταρα. Τον έστειλε στην Άβυσσο, τον έστειλε στα βάσανα μέσα. Και τον έβαλε μάλιστα αντιμέτωπον να βλέπει ότι εκείνον που αδίκησε, εκείνον που, που του συμπεριφέρθη σκυρά, ότι απολαμβάνει τώρα και γίνεται μεγαλύτερος ο καημός. Μα μήπως δεν ήταν καημός για το φτωχό τον Λάζαρο, που ερχόσαν κοινές οι μυρουδιές από πάνω από τα φαγιά που φτιάχναν αυτοί λόγω των χωρών και των ξεφαντωμάτων, και αυτός δεν είχε ξεροκόμματο? Δεν αντιμετώπισε αυτά τα πράγματα ο άνθρωπος αυτός εδώ? Τώρα άλλαξαν τα σκηνικά. Θα τα αντιμετωπίσεις εσύ Κύριε, και θα βλέπεις τη μακαριότητα του άλλου και θα καταλάβεις τι ζημιά έκανες, και θα μείνει κλασικό παράδειγμα να το βλέπουν όλοι και να το διαβάζουν, να μην πολιτευτούν κατά αυτή την έννοια, διότι θα πληρωθούν με το ίδιο νόμισμα. Αυτό διδάσκει εδώ. Εν πάση περιπτώσει, μπροστά στην ανάγκη ετόλμησε να φωνάξει τον Αβραάμ. Δεν εμίλησε στον Λάζαρο, εμίλησε στον Αβραάμ, που θα μπορούσε ως εκθεσεώς του να μιλήσει τον Λάζαρο. Τον ντρεπόταν τον Λάζαρο. Έπειτα από τη συμπεριφορά και τη σκληρότητα που του δείξε εδώ, τον ντρεπόταν τον Λάζαρο. Και γυρίζει στον Αβραάμ και του λέει: «Ελέησέ με. Εσύ, ο Ζάμπλουτος, εσύ που κουνούσες τη γη, εσύ, τι να σε ελέησω. Πέμψον Λάζαρον, στείλε αυτόν το μικρόν εκεί, ή να βάψει το άκρο του δακτύλου του ύδατος και καταψύξει τη γλώσσα μου, ότι οδυνώ με αντιφλογητά». Ξέρετε τι παραπεί? Να βουτήξει το δάκτυλό του. Πόσο μπορεί νερό να σκώσει το δάκτυλο του ανθρώπου? Δεν του πες στείλε με ένα ποτήρι νερό, στείλε μου μια καράφα νερό, στείλε μου, ξέρω εγώ. Συμβιβάζομαι. Είναι τέτοια η βάσανός μου εδώ που βρίσκουμε τώρα, ώστε έστω και αυτό που θα μπορεί να μεταφέρει με το δάκτυλό του θα φτάσει εδώ πέρα στα λαγματιά νερό από εκεί εδώ. Καταλαβαίνετε? Είναι κατάσταση πέρα του τάφου. Και αυτά θα τα αντιμετωπίσουμε. Χριστός την ξεσκέπασε την υπόθεση και λέει: «Κύριε, αυτή είναι η υπόθεση πέρα του τάφου. Εγώ σου τα είπα, εσύ μην τα πιστεύεις. Θα είσαι αντιμέτωπος του εαυτού σου και της απιστίας σου. Εγώ από την πλευρά μου έκαμα το καθήκον μου». Απήντησε ο Αβραάμ και του λέγει όμορφα, ταπεινά. Δεν του είπε: «Σκυρέ, απάνθρωπε, ξέρω εγώ, θηρίο κλπ. Τι είναι αυτά που ζητάς? Δεν την έχουν αυτή τη γλώσσα οι Άγιοι. Τέκνον μνήστητη ότι απέλαβες σύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά». Απέλαβες, τα πήρες όλα. Όχι απλώς έλαβες, απέλαβες. Τα απέλαβες, όλα τα απόλαυσες. Πάει, δεν άφησες τίποτα που θα μπορούσες και του άλλου να δώσεις. Και δεν το έκανες. Και αυτός απέλαυσε όλα τα άσχημα, όλη την πικρία, είδε όλη την κακία, υπέφερε όλο τον πόνο, όλη τη σκληρότητα. Εσύ με στοικότητα εναντίον του άλλου, και αυτός με στοικότητα και μακροθυμία, όχι εναντίον σου. Θα μπορούσε να σε καταραστεί από κάτω και να πει: «Στο λαιμό να σας πιάσει». Ή άλλες κατάρες μπορούν να δοθούνε, και δικαιολογημένες, όπως θα λέγαμε κατά το ανθρώπινο, που δεν επιτρέπεται ποτέ αυτό το πράγμα. Αυτό άλλωστε και τον έσωσε, αυτό άλλωστε και τον παρουσίασε, διότι η μακροθυμία του, η ανεξικακία του μπροστά στη σκληρότητα του άλλου ήταν εκείνο που τον παρουσίασε στο Θεό. «Μου δίνεις», λέει, «μένα λεφτά και ξέρω εγώ». Τα είχε και αυτός, τι έκανε? Και ο άλλος που δεν είχε λεφτά, τι έχασε? Άρα δεν είναι θέμα χρημάτων για να πας στη βασιλεία των ουρανών. Είναι θέμα διαθέσεως. Και όταν δεν υπάρχει διάθεση, δεν γίνεται τίποτα. Τη διαφορά των μονών, προσέξτε με το χαρακτηρισμό, τη διαφορά των μονών, το που θα μείνεις πέραν του τάφου, το κανονίζει η προαίρεσή σου, η ένθετη του τάφου. Τι ήσουνα από εδώ, θα κανονιστεί που θα μείνεις από εκεί. Φόσον λοιπόν από εδώ δεν είχες προαίρεση ανθρωπίνη, αλλά ούτε θηρίου προαίρεση δεν είχες, ανάλογα θα πας το από εκεί μέρος. Είναι δίκαιος ο Θεός. Εν πάση περιπτώσει του απαντά ότι δεν δικαιούσε. Ο μεν απέλαβε τα άσχημά του, εσύ τα καλά σου. Τώρα αυτός παρηγορείται, σι δε οδυνάς. Άλλωστε του λέγει και επί πάση τούτης, κι αν αυτό δεν συνέβαινε που η δικαιοσύνη του Θεού δεν σου επιτρέπει να έχεις κανένα εδώ αναπαυτικόν, μεταξύ ημών και ημών και σας από εκεί, χάσμα μέγα εστήριχτε, ώστε οι θέλοντες από εκεί να έρθουν εδώ να μην μπορούν, ούτε από εδώ να έρθουν αυτού να μπορούν. Δείχνει ότι υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ των δύο αυτών καταστάσεων, των δύο μεγάλων κατηγοριών των ανθρώπων, και κατά συνέπεια δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Μας κατηγορούνε εξ αφορμής αυτού του εδαφίου. Εφόσον είναι κατάστασης πέρα του τάφου, όπως λέει ο Χριστός, και ο μεν δεν μπορεί να πάει από εκεί εδώ και ο από εδώ να πάει εκεί. Προστεί τα κόλληβα, προστεί τα μνημόσυνα, προστεί οι παρακλήσεις, προστεί οι προσφορές,
Δεν το βλέπετε ότι είναι καθαρά εμπόριο των παπάδων? Έτσι λένε οι άνθρωποι, και μάλιστα οι αιρετικοί και οι δικοί μας οι άπιστοι που αδιαφορούν για αυτά τα πράγματα. Ίσα ίσα, αυτό ακριβώς το περιστατικό επιβάλλει δια της Εκκλησίας και το μνημόσυνο και τη λειτουργία και την παράκληση και τα πάντα. Ακριβώς αυτό είναι συμβαίνει, Κύριε, διότι δεν μπορεί ο καθένας από εκεί να φεύγει και να έρχεται από εδώ ή από εδώ από εκεί. Σπέβδουμε προς αυτόν ο οποίος είναι και από εδώ και από εκεί και τον παρακαλούμε να βοηθήσει. Ακριβώς αυτό είναι. Γεφυρώνει ο Χριστός. Ο Χριστός είναι που έχει και τους μεν και τους δε στο χέρι του. Και διότι δεν μπορεί μόνος του να φύγει από εκεί, να έρθει από εδώ που είναι καλύτερα, διότι αν μπορούσαν οι ψυχές να μετατεθούν, να φύγουν, να περπατούν και να πηγαίνουν όπου θέλαν, ποια θα καθόταν στην κόλαση? Θα καθόταν καμία? Δεν θα καθόταν καμία. Άρα όπου πας, εκεί θα μείνεις. Όπου τοποθετηθείς, εκεί θα μείνεις. Γι' αυτό ακριβώς παρακαλούμε τον Χριστό διά της Εκκλησίας του να κρίνει επί οίκος και να οικονομήσει αυτό τα πράγματα αυτών των δύο που το χάσμα το μεσανό τους έχει χωρισμένους. Έτσι έχει το θέμα. Μη ακούτε λοιπόν ποτέ. Άλλωστε, με βάση αυτό το εδάφιο και τη θεωρία αυτών την άπιστον, υπάρχει αυτό που διαβάζουμε δυστυχώς στις εφημερίδες: αντί μνημοσύνου δραχμάς τόσες, για τη μητέρα μου, για τον αδελφό μου κλπ. Ξέρετε τι πάει να πει αντί μνημοσύνου? Η μάνα μου να μείνει στην κόλαση. Γιατί όταν λες αντί μνημοσύνου, λες: δεν σε θέλω, Χριστέ. Δεν θέλω την εκκλησία σου. Δεν θέλω τον τρόπο που υποδεικνύεις. Εγώ θα στείλω ένα πεντακοσάρικο στη μάνα μου. Και πού μένει η μάνα σου? Πού της είσαι στην επιταγή? Πού είναι η ψυχή της μάνας σου? Ποιος την έχει? Την έχει το γυροκομείο? Τι θα πει το γυροκομείο όταν στείλεις το πεντακοσάρικο για το στέλνεις? Για να σχωρεθεί η μάνα σου, τι θα πούνε? Σχωράνει γέρη τη μάνα σου? Θεός σχωρέστον, δεν θα πούνε? Ο Θεός να σχωρέσει. Εκεί που δεν θέλει να πας εσύ, εκεί σε στέλνουν εκείνοι. Τι θα πούν τα ορφανά? Θεός χωρέσει, τι θα πούνε? Ο Θεός χωράει λοιπόν. Δεν σχωράνε ούτε τα ορφανά, ούτε οι χείρες, ούτε. Ο Χριστός συγχωρεί. Στην εκκλησία του συγχωρεί. Εκεί θα πας. Και αλλήμωνο από αυτούς οι οποίοι αφήνουν τέτοιους ανθρώπους πίσω. Ούτε εκείνοι λαμβάνουν εκεί τίποτα, ούτε αυτοί που από εδώ δίδουν από τον ιδρωτά τους δήθεν για να βοηθήσουν τους ανθρώπους των, κερδίζουν τίποτα. Θα πει κανείς, να μην δώσουμε σε ένα γυροκομείο μια δραχμή. Δώσε 10. Αφού πας πρώτα την προσφορά σου και το κολυβό σου στην εκκλησία, θα πας πρώτα εκεί και ό,τι περισσέψει δώσε και από εδώ. Δεν σε αποκλείει κανείς. Αν δώσεις μόνο από εδώ και πεις δεν δίδω από εκεί, εγώ έκαμα για τη μάνα μου μνημόσυνο, είσαι γελασμένος και πλανεμένος. Και αλλήμωνα από τη μάνα σου και αλλήμωνα και από σένα. Αυτή είναι η απάντηση. Ακριβώς αυτό το χάσμα μέγα εστήριχτε στερεώνει, θεσπίζει των θεσμών, των μνημοσύνων, των παρακλήσεων, των λειτουργιών και γενικά της ενεργίας που κάνει η Ορθόδοξη Εκκλησία για να βοηθήσει τους εγκυμημένους. Εκεί που δεν φτάνω εγώ, φτάνει ο Χριστός. Σας πω ένα απλό παράδειγμα. Είμαι εγώ στο μέτωπο και υποφέρω. Έχω 4 μήνες όπως είχαμε το 40 να βγάλουμε τις γκέτες μας, να ανοίξουμε τα αρβιλά μας. Μέσα στο χαρά ακόμα εκεί. 4 μήνες. Να φύγω να έρθω πίσω, να ξεκουραστώ, να αναπαυτώ, να ξαμουδιάσω. Θα με του φεκίσουν ως λιποτάκτη. Τι να γίνει? Πιέζεται ο λοχαγός μου. Του γράφει κάποιος από εδώ. Ένας πολιτικός, ένας στρατιωτικός, κάποιος γνωστός έρχεται σημείωμα μπροστά στο μέτωπο. Ο Παναγόπουλος για 10 μέρες πίσω. Και ο Παναγόπουλος νομίμως τώρα αποσύρεται και έρχεται πίσω 10 μέρες και ξεκουράζεται στο αμπρί. Αυτό είναι. Αν έφευγα μόνος μου θα με σε ένα στρατοδικείο, διότι επιέστηκε ο πίσω μου, ο δυνατότερός μου, τα αφεντικό μου με έφερε πίσω και ξεκουράστηκε. Αυτό είναι. Αυτό κάνει ο Χριστός. Αυτός είναι ο Χριστός. Στα χέρια του Χριστού. Η δικαιοσύνη η δικιά μας δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Οποιοδήποτε κι αν είμαι θα. Και τοποθετούμεθα εκεί που είναι. Κατά αναλογία που εργαστήκαμε εδώ, τοποθετούμεθα εκεί. Λέγει μία παράδοση της λαϊκή ότι πέθαναν κάποτε δύο γείτονες, ένας πολύ πλούσιος και ένας πολύ πτωχός, και παρουσιάσαν αυθημερών και οι δύο στον Απόστολο Πέτρο. Ο Απόστολος Πέτρος είπε στον πλούσιο, πέρασε, του λέει, σε αυτή την παράγκα. Και γυρίζει, λέει, στον άλλο του πτωχό, πέρασε, του λέει, εσύ σε αυτό το διόροφο. Εξενίστηκε ο πλούσιος και τόλμησε και λέγει, Άγιε Πέτρε, λέει, μήπως κάνετε λάθος. Λέει, γιατί? Με αυτό, λέει, είμαστε γειτόνι, λέει. Αυτός, λέει, έμενε σε μπαράγκα και εγώ έμενα, λέει, σε ψηλό. Εκεί, του λέει, εκεί. Δεν ισχύουν αυτά που έχετε εσείς εκεί, εδώ. Εδώ ό,τι στέλνει ο καθένας, εμείς του κτίζουμε και του ετοιμάζουμε. Πες μου, του λέει, τι έστειλες εσύ εδώ? Τα φάγες και τα γλέντισες. Τι έστειλες εδώ, πες μου? Ξεφυλάει, λοιπόν, την παρτίδα αυτού του πτωχού. Του λέει, αυτός ή το επέτης? Λέει, ναι. Επετούσε, του λέει, σε ένα γεφύρι? Λέει, ναι. Στην άλλη άκρη του γεφυριού επετούσε ένας τυφλός? Λέει, ναι. Ξέρεις ότι αυτός έκανε, λέει, μοσύνη που εσύ δεν έκανες, του λέγει. Τι λέει, μοσύνη, του λέει, έκανε? Όταν σκόνοταν το μεσημέρι να φύγει και είχε μαζέψει μερικές δραχμές αυτός, περνούσε από του τυφλού την τραγιάσκα να ειδεί, έχει μαζέψει τίποτα αυτός? Του ρίξανε? Και όταν έβλεπε ότι δεν του έχουν ρίξει όσα είχαν ρίξει αυτόν, έριχνε από τα δικά του που του είχαν ελεήσει αυτού, για να κάνει μεροκάματο και καρδέλι να πάει στο σπίτι του. Και πήγαινε αυτός με τα υπόλοιπα τα λίγα, γιατί θεωρούσε ότι εκείνος έχει μεγαλύτερα ανάγκη που είναι τυφλός, εφόσον αυτός μπορούσε να κάνει και κάτι άλλο. Και με αυτά, του λέγει, του χτίσαμε αυτό το διόροφο. Ξεφυλάει, λοιπόν, τα βιβλία του να βρει την παρτίδα τη δικιά του. Βρίσκει την παρτίδα τη δικιά του, τίποτα, του λέει, δεν έχει στείλει εδώ πέρα. Δεν απορρίς, του λέει, πως υπάρχει αυτή η παράγκα. Ξέρεις, του λέει, πως υπάρχει αυτή η παράγκα? Άκουσε, του λέει, να σου πω. Για το Θεό είναι δίκαιος, του λέει. Πίσω από το σπίτι, στο πίσω μέρος από τη μάντρα, του λέει, έμενε μια χείρα με 6 παιδιά. Λέει, έμενε. Της έδωσες ποτέ εσύ ένα καρβέλι ψωμί αυτής της χείρας με τα παιδιά? Αυτός δεν μιλούσε. Η κοπέλα που είχε στο σπίτι σου, του λέγει, κρυφά από σένα, ό,τι περίσευε, το έδινε από τη μάντρα στα παιδάκια εκείνα πίσω της χειρούλας να μην πεθάνουν. Αλλά αυτό θεωρείται κλοπή. Ο Θεός όμως, διότι ήταν πάλι ένα από τα δικά σου, σου έφτιαξε, έδωσε εντολή να σου φτιάξουμε αυτή την παράγκα, την ξύλινη εδώ. Πήγαινε, του λέει, από εδώ πέρα. Είναι δίκαιος ο Θεός. Δεν είναι άδικος ο Θεός. Αλλά δυστυχώς εμείς έχουμε τη γνώμη, εφόσον εδώ σπέρνουμε βρώμη, ότι εκεί θα σπείρουμε, θα θερήσουμε σιτάρι. Όχι. Σπείρεις, λέει ο Παύλος, στα σαρκικά, εκ των σαρκικών θα θερήσεις φθοράν. Σπείρεις τα πνευματικά, εκ των πνευματικών θα θερήσεις αθαρσίαν. Όπως θα πολιτευτείς εδώ, έτσι ακριβώς θα γίνει εκεί. Απέλαυσες, Κύριε, του λέει, τα αγαθά σου, αυτό στα άσχημά του. Εσύ θα τιμωρήσαι, αυτό θα παρηγορείται. Σου στείλε ο αγαθός Θεός ένα φορτηγό, ένα καμιόνι στην πόρτα σου, να σου σπάσει την καρδιά σου. Σκληρέ άνθρωπε και αδιαφόρησες. Δεν εφόρτωσες τίποτα να στείλεις, διότι ό,τι δώσεις στον πόνο του άλλου, στην ανάγκη του άλλου, είναι σαν να τα φορτώνεις προκαταβολικώς και τα στέλνεις στον ουρανό. Γίνεται μεταποίηση, γίνεται συνάλλαγμα και περνάει εκεί επάνω. Αλλά πού να το πιάσουμε εμείς αυτό το πράγμα και να γίνουμε άνθρωποι, ή μεθά θηρία, δυστυχώς. Εν πάση περιπτώσει, όταν ο πλούσιος είδε ότι δεν κατάφερε τίποτα, σκέφτηκε το σπίτι του. Ήσαν 6 παιδιά αυτοί, άλλα 5 αγόρια, τα οποία κι αυτά σκεπτώσατε σαν κι αυτόν. Και εφόσον δεν επέτυχε τίποτα για τον εαυτόν του, ενόμισε ότι μπορεί, ότι είναι μια στιγμή να παρακαλέσει τον Αβραάμ να στείλει τον Λάζαρο στο σπίτι του πατέρα του, να πει στα αδέρφια, προσέξτε, ο αδερφός σας, ξέρεις τι έπαθε, εμένα να ρωτήσεις. Πέμψω, λοιπόν, σε παρακαλώ, λέει, τον Λάζαρο, έχω γάρ 5 αδελφούς, όπως διαμαρτύρεται αυτής εις τον οίκο του πατρός μου, ή να μη και αυτή έλθωσιν εις τον τόπον τούτον της βασάνου, της βασάνου. Ώστε υπάρχουν, λέει, κατράμια από εκεί. Υπάρχουνε, για πήγαινε από εκεί, τα συζητούμε. Όταν ο Χριστός λέγει εδώ είναι βάσανος εκεί, εσύ πώς θα το τροποποιήσεις? Πώς ήθελε να σου, δεν έπρεπε να σου μιλήσει ανθρωποπαθός ότι υπάρχει πυρ, ότι υπάρχει όπως κόλλητε λεφτά, ότι υπάρχει, ξέρω εγώ, ο βρασμός και ο τριγμός των οδόντων? Ανθρωπίνος τα λέγει. Εδώ έχεις κόλαση με ένα συνάνθρωπό σου που δεν μπορεί να συνοηθεί, πει και λες, άσε, είμαι μες στην κόλαση. Με το διάβολο μαζί τι θα είσαι εκεί πέρα και τι θα είμαι εκεί πέρα? Έτσι είναι, δεν είναι καλή η κατάσταση εκεί πέρα. Εδώ βασανίζομαι της βασάνου, μέρος που βασανίζουμε, διότι δεν εφρόντισα τίποτα στη ζωή μου για να υπολογίσω τι θα γίνει από εδώ. Στείλε λοιπόν, σε παρακαλώ, απαντά ο Αβραάμ και λέει, όχι, έχουσι Μωσέα και προφήτας. Ακουσάτωσαν αυτόν. Υπάρχουν βιβλία, του λέει, να διαβάσουν. Υπάρχουν βιβλία να διαβάσουν. Δεν έχει αφήσει τίποτα απληροφόρητο τον άνθρωπο ο Θεός που θα μπορεί να τον βοηθήσει να τον σώσει. Συνεχίζει αυτός από τη ζωή του, βέβαια, όπως αυτός θα διαφορούσε και τα θεωρούσε παραμύθια και τα γράψαν άνθρωποι και ποιος τα είπε αυτά και τα συνηθισμένα που λέμε εμείς, και γυρίζει και του λέει, ουχή πάτερ Αβραάμ, αλλά εάν τις από νεκρών πορευθεί προς αυτούς μετανοήσουσι. Δεν πιστεύουν αυτοί, λέει, στα βιβλία, όπως δεν πιστεύει και αυτός. Έπαιρνε από τον εαυτό του. Αλλά αν κάποιος, λέει, πάει από εδώ, τότε, δηλαδή να γίνει νεκρανάστασης. Και του απαντά ο Αβραάμ και του λέει, ή Μωσέως και προφητών ουκ ακούσουσι, ουδέ αν τις αναστεί πιστήσονται. Οι άνθρωποι, λέει, που έχουν τη σκληρότητα και την αδιαφορία να μην θελήσουν να πιστέψουν εις τας γραφάς και νεκρανάσταση, λέει, να ειδούνε, δεν πρόκειται να γυρίσουν πίσω. Και είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Εάν γίνει μία νεκρανάσταση, θα πούνε ή το νεκροφάγιο. Δεν ανέστη ο Λάζαρος? Δεν τον ανέστησε ο Χριστός και του άφησε τα χέρια δεμένα? Γιατί του τα άφησε τα χέρια δεμένα? Αυτός τον έβγαλε από τον τάφο τετραήμερο που αδελφή του είπε, τεταρτέως εσύ. Βρωμάει, λέει, άρχισε διαλύει. Σπάσαν τα μάτια του, σπάσαν τα σώματα. Πού πας, λέει, βρωμάει, μην κάνεις τίποτα. Και τον άφησε με δεμένα τα χέρια. Γιατί τον άφησε με δεμένα τα χέρια? Να τον λύσουν αυτοί οι ίδιοι οι οποίοι τον είχαν σαβανώσει. Ώστε να ειδούνε, δεν είναι φάντασμα, δεν είναι νεκροφάνεια, είναι αυτός ο ίδιος. Πίστεψε κανένας? Κανένας δεν πίστεψε. Τι είπανε, ξέρετε, έχετε διαβάσει τις λεπτομέρειες? Συμφέρει, λέει, αυτός να φύγει από τη μέση, να τον σκοτώσουν. Τέτοιοι υπάρχουν πολλοί στους αιώνας. Και σήμερα και χθες και αύριο θα είναι, δυστυχώς. Όμως από την πλευρά του Χριστού έχουν γίνει τα πάντα ώστε να μην μπορεί ο άνθρωπος να πει ότι εγώ δεν. Όλα τα διαβάζεις. Τι δεν ροκανάει ο άνθρωπος την ημέρα με τα μάτια του? Τι δεν διαβάζει στην οθόνη? Τι δεν ακούει στο ραδιόφωνο? Τι δεν διαβάζει στις εφημερίδες? Τι διαβάζει στα περιοδικά? Το Ευαγγέλιο το διαβάζει? Όλα τα θεωρεί απαραίτητα και αυτό το θεωρεί περιττό, εφόσον είναι το μόνο απαραίτητο και όλα τα άλλα περιττά. Και έχει τροποποιήσει τόσο αντίθετα ο άνθρωπος. Βάλε ως αρχή να διαβάζεις μια γραμμή την ημέρα. Είναι κουραστικό? Δεν σου λέω κεφάλαιο, δεν σου λέω σελίδες. Μια γραμμή την ημέρα και θα ειδείς ότι πέραν της μιας εβδομάδος σου απαγορεύει ο διάβολος να διαβάζεις και αυτή τη γραμμή. Ορισμένοι λένε δεν ξέρουν γράμματα. Γιατί δεν έμαθες? Δεν έμαθε ο πατέρας μου. Και έπειτα από όταν μεγάλος εσύ δεν έμαθες? Πώς έμαθες γλώσσες? Πώς έμαθες τις μόδες? Πώς έμαθες τα χρώματα? Πώς έμαθες τόσα άλλα πράγματα? Πώς έμαθες τραγούδια? Πώς, γιατί το έμαθες? Στη Σάμο ένας φίλος μου τεχνικός ευρέθηκε εκεί και βλέπεις ένα περίπτερο μια γιαγιά η οποία παίρνει ένα περιοδικό Αγία Μαρίνα. Αυτός ήξερε ότι εγώ τη βγάζω την Αγία Μαρίνα. Και έτσι λέγει, βλέπω, λέει, παίρνει το περιοδικό, λέει, την Αγία Μαρίνα, και παίρνει και δυο φύλλα, λέει. Γιαγιά, το διαβάζεις? Δεν το διαβάζω, παιδάκι μου, εγώ δεν ξέρω γράμματα. Μου το διαβάζουν άλλοι. Δίνω ένα τάλιρο στην εγγονή μου και μου το διαβάζει. Και έτσι λέει, ακούει κι αυτή. Τα ακούς? Τα ακούγω να λες, λένε οι γριές στο χωριό. Δεν χωράει, δεν ξέρεις γράμματα. Σου στέλνουν εγγλέζικο γράμμα, θα πάει να βρει να το διαβάσεις. Διαβάσεις. Έχεις συνταγή σε ξένη γλώσσα, θα μάθεις τι λέει συνταγή. Γιατί σε πονάνε τα πόδια σου, έχεις κάλους. Θα το μάθεις. Πώς για αυτά τα πράγματα, τα αθάνατα, δεν θέλει να τα μάθεις. Δεν ενδιαφέρεσαι, άνθρωπε. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν ενδιαφερόμεθα εμείς. Δεν ξέρεις γράμματα να διαβάσεις. Βάλε μια κασέτα και κάθεσαι να ακούσεις. Ούτε να ακούσεις. Πώς ακούς την άλλη που σου κατηγορεί την ύφη της. Και σου κατηγορεί τη γειτόνισσα και τη χείρα και το ορφανό. Πώς ακούς αυτά τα πράγματα? Δεν είμαι θα εκλέχτηκε. Δεν θέλουμε να σωθούμε, αγαπητοί μου. Και θα βρεθούμε αντιμέτωποι μια μέρα με τον Χριστό. Χριστός έκαμε όλα. Δεν έχει αφήσει τίποτα. Πλανάστε μη ειδώτε στα γραφά. Σας το λέγω. Βάλτε το κανόνα στον εαυτό σας. Αφορήστε τον εαυτό σας και καταραστείτε την ημέρα που γεννήθηκε. Διαβάστε μια σειρά την ημέρα από τη Γενή Διαθήκη. Και θα δείτε σε μια εβδομάδα δεν θα διαβάσετε. Γιατί τι δύναμη έχει. Δεν αφήνει ο Σατανάς. Γιατί άμα διαβάσεις θα ανοίξουν τα μάτια. Ρε πού πάω, τι κάνω, ποιος θα έρθει κοντά μου. Ποιος θα έρθει να με βοηθήσει αν εγώ δεν φτιάξω, αν εγώ δεν κάνω, αν εγώ δεν σκεφτώ. Τι να κάνω, φτωχός. Φτωχός είσαι. Να προσεύχεσαι, παιδί μου. Προσεύχω για την κυβέρνηση. Προσεύχω για την εκκλησία. Προσεύχω για την γειτόνισσα. Προσεύχω για τα νιάτα. Προσεύχω για τις κοπέλες. Προσεύχω για τον κλήρο. Μεγαλύτερα λαιμοσύνη από αυτή μπορεί να κάνεις. Δεν έχεις ούτε προσευχή. Πώς δεν έχεις? Να είναι λεφτά, να σωνάσεις δηλαδή. Για να κάνεις ελεημοσύνη. Να προσευχηθείς. Να έχεις το γόνατο κάτω. Να νηστέψεις εσύ και που δεν νηστεύει ο άλλος. Μεγαλύτερα ελεημοσύνη υπάρχει από αυτή. Για πηγαίνετε στην Κεφαλονία να δείτε τι λέει ο Σατανάς για αυτούς οι οποίοι θεληματικώς κάνουν σαραντάρι, νηστεύουν 40 μέρες, διότι βλέπουν ένα παλικάρι εκεί παραδαιμονισμένο. Ξένο, δεν το γνωρίζουν, ε! Και θεληματικά αυτοί αρχίζουν και νηστεύουν αφ' αυτού τον, για το λογαριασμό εκείνου. Να δείτε τι λέει ο διάβολος για αυτούς τους ανθρώπους. Πόσο θίγεται, πόσο καίγεται. Δεν έχει αφήσει άμυρο κανέναν ο Χριστός. Πλανόμεθα λοιπόν. Κάποια μέρα θα πέσει η αυλαία και πρέπει να βρεθούμε ασπροπρόσωποι από εκεί. Φροντίσετε καλοσύνη, φροντίσετε αγαθοεργία πνευματική και υλική, αγάπη προς τον συνάνθρωπο, διότι τα πράγματα είναι χωρισμένα πέραν του τάφου. Τα μονοπάτια και πηγαίνει ο άνθρωπος, όπως είπα, στο δρόμο που έχει φτιάξει από αυτόν τον δρόμο. Εύχομαι να μην τύχουμε της αριστεράς μερίδος, αλλά να τύχουμε της δεξιάς μερίδος. Αμήν.